Areena. Psykologiaan ja mieleen liittyy paljon kaikenlaisia luuloja, joiden paikkansa pitävyydestä ei ole aina takuita, niin on mun mielestä semmoisia väitteitä kuin, että viha täytyy purkaa tai että klassisen musiikin kuuntelu lisää lapsen älykkyyttä tai että kiltteydestä kannattaa päästä eroon. Mutta mihin nämä väitteet perustuvat ja pitävätkö ne tutkimusten mukaan paikkansa? Vastauksia tässä Tiede Ykkösessä antaa psykologi Minna Mieho, joka on paneutunut tähän aiheeseen kirjan verran juuri tällaisiin psykologisiin harhakäsityksiin. Mutta ennen kuin lähdemme perkaamaan näitä mieleen liittyviä väitteitä, niin haluan kysyä aiheesta kollegaltani Pirjo Koskiselta, joka on monessa ohjelmassaan näitä asioita tutkinut, niin mitä itselläsi näistä väitteistä tulee mieleen? Niin kuin esimerkiksi tuosta väitteestä, että viha täytyy purkaa.
Niin, aina silloin tällöin törmää ainakin sellaisiin väitteisiin todella, että se viha pitää purkaa, on vaikka, että viskot tyynyä johonkin ja tee sellaisia asioita, mitkä ei varsinaisesti satuta, mutta kuitenkin missä käytetään fyysistä energiaa, mennään raivolenkille tai kuntosalille tai jonnekin, mutta että mielenkiintoista tietää, että tämä ei todellakaan ole näin ja hyvin mielenkiintoista sitten kuulla vastaus siihen, että no mitä itse asiassa kannattaa tehdä sen sijaan, että raivoa jollekin tai että viskoo niitä tyynyjä.
Joo, ja tästä aion tosiaan puhua Minna Miaon kanssa ja tämmöisistä myöskin kaikkeen niin kuin näihin tämmöisiin niin kuin tunteiden hallintaan liittyen ylipäätään, että mitä ajatuksia itsellesi tulee tämmöisestä, että niitä tunteita olisi hallittava ja niistäkin paljon puhutaan.
Niin, kyllä, että miten me tullaan ylipäänsä toimeen meidän tunteiden kanssa. Onhan se meitä jokaista koskettava kysymys, että mitä näille voimakkaille tunteille pitää tehdä. Ja sitten jos mä ajattelen lapsen kasvua ja kehitystä, niin sen on kyllä ymmärtänyt, että meidän aikuisten tehtävä olisi auttaa lapsia niissä voimakkaissa negatiivisissa tunteissa ja elämään niiden tunteiden kanssa. Mutta ollaan me silti jotenkin aika avuttomia välillä näiden voimakkaiden tunteiden kanssa.
No se on kyllä ihan totta ja näitä tämmöisten myyttien ja tämmöisten uskomusten historiaa esimerkiksi käydään läpi tuossa vaikka tämä väite, että klassisen musiikin kuuntelu lisää lapsen älykkyyttä tai että kiltteydestä kannattaa päästä eroon, niin näitäkin me puimme tässä Tiede Ykkösessä. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Haluan selvittää ensimmäiseksi, voiko persoonallisuustesteihin luottaa? Niiden kirjo on niin laaja, että herää epäilys niiden paikkansa pitävyydestä. On leikkimielisiä sosiaalisessa mediassa kiertäviä testejä ja toisaalta tutkittuja psykologien käyttämiä menetelmiä. Voiko persoonallisuustestien tulokset ottaa todesta? Psykologi Minna Miao.
Persoonallisuuttahan testataan varmaan tänä päivänä enemmän kuin koskaan ennen, ja se testien kirjo, joka on saatavilla, on aivan valtava, vaihdelle ihan semmoisista leikkimielisistä sosiaalisessa mediassa kiertävistä testeistä sitten ihan semmoisiin vähän niin kuin pidemmälle tutkittuihin psykologien käyttämiin testimenetelmiin. Ja kun sitä kirjoa on niin paljon, niin tietenkin on selvää, että se laatukin vaihtelee valtavasti. Ehkä lähtisin liikkeelle siitä, että jos itse miettii, että onkohan tämä testi luotettava, niin karkeasti ottaen ne testit voi kuitenkin, vaikka niitä on paljon erilaisia, niin jakaa kahteen tämmöiseen kategoriaan. Toinen on sellaiset tyyppitestit, eli ne jakaa ihmiset persoonallisuuden perusteella tämmöisiin joko tai tyyppisiin ryhmiin, että sä olet introvertti tai ekstravertti, mutta ei ole vaihtoehtoja, ei ole mitään siltä väliltä. Niitä on esimerkiksi tämä monen ehkä tuntema Myers-Briggsin tyyppi-indikaattori ja tämän tyyppiset testit. Ja sitten on se toinen ryhmä, on sellaiset persoonallisuuden testimenetelmät, joissa meillä onkin semmoinen jana, jolle se persoonallisuus asettuu aina johonkin kohtaan, eli ihminen sijoittuu siellä jonnekin lähemmäs ääripäitä tai sitten sinne keskivälin paikkaan. eläkkeelle ja itse asiassa suurin osa ihmisistä niissä testeissä sijoittuu sinne keskivaiheille. Ja tämä jälkimmäinen on se, mikä vastaa paremmin semmoista psykologiatieteen tämänhetkistä persoonallisuuskäsitystä, mutta moni jo testi, joka on liikkeellä, jota käytetään, niin jaottelee ihmisiä enemmänkin tämmöisiin tyyppeihin ja siihen liittyy tietynlaisia ongelmia.
On kyllä kiinnostavaakin sitten pohtia, että mistä nämä on syntynyt nämä tämmöiset testit.
Kyllä. No Myers-Briggsin tyyppi-indikaattorin historia on sellainen, että Jung alun perin varmaan monelle tuttu henkilö tuolta psykologian historiasta, niin hän lähti tämmöisiä ihmisen persoonallisuustyyppejä hahmottelemaan, mutta hän tunnisti niitä 8, mutta Jung oli itsekin aika varovainen niiden niin kuin yleistämisessä kaikkia yksilöitä koskeviksi, että hän jopa sanoi, että jokainen yksilö on poikkeus näihin tyyppeihin. No tämä ei sitten ottanut sveitsiläistä tällaista äiti- ja tytärkaksikkoa, kun he vähän myöhemmin lähtivät sitten kehittämään tätä tyyppi-indikaattoria. Eli heillä oli taustalla ne Jungin tyypit, mutta he jakoivat ne vielä kaikki niin kuin 2, eli heillä sitten siinä lopullisessa testissään oli 16 persoonallisuustyyppiä. Ja se perustuu nimenomaan se tyyppi-indikaattori tähän tällaiseen ajatukseen, että ihminen on aina jokaisessa piirteessä joko tai jompaa kumpaa, mutta ei ole näitä tämmöisiä keskivälivaihtoehtoja. Se tavallaan pakottaa ihmisen aina johonkin ryhmään.
Tähän väliin on ihan pakko puretua hetkeksi tähän Myers-Briggs-tyyppi-indikaattoriin, eli MBTI:hin ja etenkin sen kehittäjiin. Mikä ihmeen äiti-tytär-kaksikko tämän takana oikein on? No, he elivät 1940-luvulla, eikä heillä ollut psykologian koulutusta. Yhdysvaltalainen Catherine Cook Briggs työskenteli opettajana. Ja hänen tyttärensä Isabel Briggs Myers oli itse oppinut persoonallisuustutkija. Ja kuten kuulimme äsken, itse Carl Jungkin varoi persoonallisuuspiirteiden yleistämistä. Eikä hän ollut testannut näitä kokeellisesti. Silti tätä Myers-Briggs-tyyppi-indikaattoria käytetään yleisesti muun muassa työpaikoilla ja tuloksiin usein luotetaan. Ironista kyllä, tulokset voivat olla toisella kerralla aivan toisenlaiset kuin ensimmäisellä. Testin suosiota selittää sen viihteellisyys, sillä kaikkia persoonallisuustyyppejä kuvataan positiivisesti ja niihin on sitten hauska samaistua. Tähän liittyy kiinnostava psykologinen ilmiö.
Sitten on tehty ihan semmoista tutkimustakin siitä, että ihmiset helpommin tunnistaa itsensä jostain kumman syystä semmoisista hyvin yleisen tason persoonallisuuden kuvauksista. Puhutaan tämmöistä Barnum-efektistä, että kun se kuvaus on semmoinen mahdollisimman yleinen, semmoinen, mikä itse sopii vähän jokaiseen, niin ihmiset jotenkin tunnistaa itsensä, että tollanenhan minä olen. Ja varsinkin, jos se on vähän semmoinen mairitteleva ja ehkä myönteiseen kallistuva, niin me jotenkin helpommin nähdään itsemme siellä. Eli vähän niin kuin horoskoopit on samantyyppinen juttu, että ne on laadittu niin yleistasoisiksi, että moni huomaa itsensä siellä, niin nämä tyyppitestien tulokset usein toimii vähän samalla tavalla.
Tämä psykologinen Barnum-efekti on saanut nimensä 1800-luvulla eläneeltä P.T. Barnumilta, joka oli, yllätys yllätys, tunnettu sirkusjohtaja. Hänellä oli tapana sanoa, meillä on jokaiselle jotakin. Täytyy sanoa, että olen tässä kohtaa aivan sanaton. Nyt putosi pohja pois persoonallisuustestien luotettavuudelta. Tämä Barnum-ilmiö tunnetaan myös nimellä Forer-efekti. Ilmiötä tutkineen psykologi Bertram Forerin mukaan. Onko sitten jokin persoonallisuustesti, johon voisi luottaa? Onko se nykypäivän yksi suosituimmista testeistä 5 suuren persoonallisuuspiirteen teoria, eli Big Five-teoria? Se perustuu nykypsykologian persoonallisuuskäsityksiin, toisin kuin edellä mainittu MBTI-tyyppitesti. Big Five-teorian persoonallisuudet on jaoteltu näin. Sovinnollisuus. Tunnollisuus, avoimuus uusille kokemuksille, ekstroversio ja neuroottisuus.
No se on siinä mielessä luotettavampi teoria ja tavallaan tapa tarkastella sitä persoonallisuutta, että siinä on se jatkumoajatus taustalla, joka kuitenkin niin kuin on suhteellisen hyvin tunnettu ja sillä tavalla niin kuin voidaan pitää aika luotettavana sitä, että persoonallisuudessa on tällaista hajontaa. Se on toki sitten eri juttu, että minkälaisen testi ihminen tekee. Että kyllähän siinäkin pitää olla vähän semmoista tarkkuutta, että jos jonkun 5 kohdan testi jostakin netistä löytää ja sen perusteella ajattelee, että tällainen minä olen, niin ehkä siinä sitten voi aina vähän sen kuitenkin miettiä, että onko se nyt sitten luotettava. Kukahan sen testi on laatinut ja mitä varten se missäkin tilanteessa tehdään.
Mitä haittaa tämmöisestä voi olla, jos oikein lähtee kunnolla uskomaan siihen, että nyt tämä persoonallisuustesti pitää paikkansa?
No siinä varmaan nimenomaan ne itseään toteuttavat ennusteet, ne semmoiset uskomukset, jotka lähtee vahvistamaan vähän niin kuin itse itseään, niin saattaa olla se suurin ongelma, että vahvistusharha, tämmöinen kognitiivinen vinooma, varmasti sitäkin siellä taustalla on. Ja nimenomaan silloin, jos ihmisellä on hyvin vahva uskomus itsellään siitä, että tällainen minä olen, nähdään sitä, mihin me uskotaan. Jos mä oikein uskon, että mä oon tämmönen tai tommonen, niin sitä helposti lähtee vähän niin kuin rajoittamaan elämäänsä sen perusteella. Ja kuitenkin on hyvä muistaa, että nämä persoonallisuuden piirteet, niin vaikka ne tavallaan niin kuin miten mä sanoisin, niin kuin jotakin kertoo aina ihmisten ominaisuuksista ja ehkä jollakin tavalla niin kuin vaikka todennäköisyydestä käyttäytyä tietyn tyyppisissä tilanteissa, niin hän ei kuitenkaan ennusta sitä joka tilanteessa, vaan voi hyvinkin olla, että ihminen, joka vaikka saa korkeita pisteitä tässä Big Five-testissä siinä ekstraversio ulospäin suuntautuneisuuspiirteessä, niin kuitenkin voi olla joku tilanne, missä hänelle tulee ihan semmoinen, että apua, että nyt mä tarvitsen omaa rauhaa ja pakko päästä hetkeksi niin kuin kaikkien ulottumattomia ja siellä hengitellä, että on hyvä muistaa, että niin kuin tilannekohtaisesti sitten taas ne piirteet ei aukottomasti mitenkään ennusta ihmisten käyttäytymistä. Se voi pitää yllä vähän semmoisia turhiakin stereotypioita, jos me jotenkin ajatellaan, että vaikka että ekstravertit ihmiset on aina tällaisia, että he kaipaa muiden ihmisten seuraa ja se heitä niin kuin miellyttää.
Persoonallisuustesteihin on siis syytä suhtautua kriittisesti, etteivät luonnehdinnat lähde viemään omaa käyttäytymistä väärään suuntaan. Voisi vaikkapa todeta kiukkuisen räyhäämisen jälkeen, että minä nyt vain olen tämmöinen, että en voi tälle raivoamiselle mitään. Itsestäänselvyyksinä pidettyjä tiedeuskomuksia kyllä riittää. Yksi tällainen on väite, että kiltteydestä olisi päästävä eroon. Tästä on kirjoitettu monta kirjaa ja mediaotsikoita tyyliin 5 askelta irti kiltteydestä. Tässä tulee kyllä mieleen, että miksi ei kirjoiteta yhtä paljon siitä, että ilkeydestä täytyy päästä eroon. Ihan kuin kiltteys olisi pahinta, mitä on. Mutta mitä psykologi Minna Mio sanoo? Täytyykö kiltteydestä päästä eroon? Ja jos näin on, miksi näin täytyisi tehdä?
Tässä mä niin kuin olen miettinyt sitä, että aika tarkka pitää olla siinä, että mitä me sillä kiltteydellä oikeastaan tarkoitetaan. Musta tuntuu, että tämä pohdinta on alun perin lähtenyt siitä, että kun on tullut tämmöistä itsehoitokirjallisuutta, niin kuin vähän niin kuin tämmöisen liiallisen kiltteyden haitoista, jolla varmaan on tarkoitettu semmoista alistuvuutta tai jämäkkyyden puutetta, josta sitten voi ihan tosiasiassa olla jollekin ihmiselle ihan elämässä haittaa ja harmia. Ja sitten se on jotenkin sieltä niin kuin ajan mittaan muovautunut tuolla meidän suissa niin, että kaikki kiltteys olisi haitallista. Mutta sitten kun mietitään, että mitä se kiltteys oikeastaan tarkoittaa, niin sehän ei ole tämmöinen psykologiatieteellinen termi, vaan se on semmoinen arkitermi. Ja sitten me voidaan lähteä purkaan sitä tarkemmin, jos me lähdetään miettimään, että mitä sillä kiltteydellä missäkin tilanteessa tarkoitetaan ja onko juuri tämä asia minulle jollain lailla semmoinen haitallinen, josta haluaisin pyrkiä eroon.
No minkälaisia esimerkkejä itselläsi on, että milloin se on tosiaan haitallista?
No haitallista varmaan kiltteyttä saattaisi olla juuri joku sen tyyppinen, että jos ihmisellä on kovin vaikeaa vetää omia rajoja, tunnistaa omia tarpeitaan, sanoa ei tarpeen mukaan silloin, kun vaikka kokee kohtuutonta kuormitusta, sanotaan vaikka työelämässä, tästähän puhutaan myös nykyään paljon, niin tämä niin kuin tämän tyyppinen semmoinen tavallaan terve omien rajojen tunnistaminen ja niiden sanottaminen ja vetäminen muille, oma mielipiteen sanominen silloin, jos tuntuu, että se on jotenkin vaikka tärkeää tuoda esille tämäkin näkökulma tässä asiassa. Kaikki tämä tämmöinen, niin mä ajattelen, että nehän on semmoisia taitoja, mitä me tarvitaan kuitenkin elämässä. Ja jos niissä on puutteita, niin se voi olla sellaista, mitä ihminen voi sitten joutua opettelemaan ja joskus ihan vaikka terapiassakin harjoittelemaan.
Ja, mutta voi niin kuin sanoa ehkä, että kaikenlaisesta kiltteydestä ei tarvitse päästä eroon.
Kyllä, ajattelisin sillä tavalla, että tässäkin tullaan taas siihen määrittelyyn, että osa ehkä kun miettii kiltteyttä, niin saattaa just tähän persoonaan viitata sillä, että ajatellaan, että ihminen on tällainen tai tollainen. Persoonallisuuden piirteistä varmaan noistakin Big Five-piirteistä, joista aikaisemmin puhuttiin, niin kuin ehkä se sovinnollisuus ja tunnollisuus saattaa tulla aika lähelle sitä, mitä me kiltteydellä tarkoitetaan. Ja nämä piirteet on molemmat sellaisia, joihin on tutkimuksissa liitetty kuitenkin myös paljon positiivista sovinnollisuuteen, esimerkiksi semmoinen ihmisen yleinen tyytyväisyys omassa elämässä ja sitten tämmöinen yhteistyö. Kykyisyys, halukkuus, jota me kuitenkin myös yhteiskunnassa tarvitaan sitä yhteistyötä ja tunnollisuuteen taas sitten. Siihen on liitetty yhteys tämmöiseen kaikista piirteistä itse asiassa niin kuin voimakkaimmin yhteys terveyteen ja pidempään elinikään. Eli tavallaan niin kuin niillä on tämmöisiä myönteisiä yhteyksiä, mutta samaan aikaan totta kai mikä tahansa piirre, jos se menee ihan sinne äärimmäiseen äärilaitaan, niin se voi joskus aiheuttaa haasteita, koska se voi sitten näkyä esimerkiksi semmoisena jäykkyytenä just siinä, että ihminen ei pystykään tavallaan tilannesidonnaisesti sitä toimintaansa muokkaamaan, että jäädään tavallaan jumiin siihen. Mutta silloin me puhutaan niin kuin jo tavallaan siitä piirteen äärilaidasta ja sitten äärimmillään jopa persoonallisuushäiriöstä. Ja toinen ajatus, mikä mulle tulee mieleen sitten, jos ajatellaankin, että se kiltteys ei olekaan ominaisuus, vaan se onkin niitä tekoja, mitä ihmiset tekee, niin tutkimuksista tiedetään myös se, että tämmöiset prososiaaliset teot, semmoinen ystävällisyyden osoittaminen muita ihmisiä kohtaan, niin myös se on yhteydessä monenlaisiin itse asiassa positiivisiin hyvinvointivaikutuksiin. Ja jos me lähdetään vähän niin kuin kaikkia kiltteyttä karsimaan, niin mä luulen, että siitä kärsii sekä yksilö itse että muut ihmiset hänen ympärillään.
Eikä tässä vielä kaikki. Kouluissa on rajoitettu älylaitteiden käyttöä joko kokonaan tai osittain. Osa koululaisista kuitenkin jopa ahdistuu tai suuttuu, kun kännykkä otetaan pois. Tunteita on tunnetusti vaikea hallita, oli sitten lapsi tai aikuinen. Nykyaika tuo haasteita meille muutenkin, sillä älylaitteella tapahtuva vuorovaikutus on heikentänyt meidän tunnetaitojamme. Käsittelin tätä aihetta pari vuotta sitten Tiedeykkösessä otsikolla Ruutu rikkoo aivojen empatiamekanismin. Siinä aivotutkija Katri Saarikivi selvittää, miksi aivot tekevät virhearviointeja verkossa. Lyhyesti sanottuna, kasvokkain saamme viestit paremmin perille ja tunnistamme tunteet, koska silloin kommunikaation osallistuu koko keho hermostoineen. Älylaitteella emme näe toisen reaktioita ja siksi on helpompi käyttäytyä esimerkiksi epäasiallisesti ja someraivot pääsevät helposti valloilleen. Ja nyt päästään siihen, mistä tämän Tiede Ykkösen alussa oli puhe. Yksi hankalimmiksi koetuista tunteista on viha ja väitetään, että se täytyy purkaa esimerkiksi huutamalla, tyynyä hakkaamalla tai muulla fyysisellä aktiivisuudella. Pitääkö tämä väite paikkansa?
Tätähän monesti kuulee ja ehkä itsellekin tulee ensimmäisenä mieleen, jos oikein suututtaa, että se kannattaisi lähteä purkaa vaikka juoksulenkille tai jotenkin semmoisen fyysisen aktiivisuuden kautta. Ja tässä ehkä taustalla varmaan taas monikin tekijä sitä myyttiä on ylläpitänyt, mutta taustalta voi löytää esimerkiksi tämän Freudin psykoanalyyttisen teorian ja hänen ajatuksensa siitä, että erilaiset tunteet jotenkin kertyy tämmöisen painekattilan tavoin ja niitä pitäisi sitten lähteä sieltä purkaan. Toisaalta luulen, että moni ihminen tänä päivänä, joka ajattelee, että se viha pitää purkaa, ei ajattele ensimmäisenä Freudia, vaan vaikka juuri niin kuin mediassa, ihan vaikka elokuvissakin tämmöisiä näyttäviä kohtauksia, missä ihmiset sitä vihaansa purkaa ja se oloa helpottaa. Mutta tästä on laajaa tutkimusta olemassa jo yli 50 vuoden ajalta, lähemmäs 70 vuoden ajalta, ja se kyllä hyvin niin kuin osoittaa sen, että tämmöinen vihan purkaminen fyysisen aktiivisuuden kautta ei ole vihan hallinnalle hyödyllistä, vihan säätelylle hyödyllistä, vaan päinvastoin saattaa jossain tilanteessa sitten jopa voimistaa sitä aggressiota. Ja että sitten kun on tutkittu, että mitkä sitten olisi semmoisia toimivia vihan säätelyn keinoja, niin itse asiassa sellaiset vähän niin kuin päinvastaiset sykettä laskevat keinot, että joku rauhallinen vaikka luonnossa liikkuminen, jooga, tämän tyyppiset asiat, mikä nyt itse kullakin laskee vähän niin kuin niitä kierroksia, vanha vinkki laske 10, nuku yön yli, tämän tyyppiset asiat voisi olla niitä hyödyllisiä. Mutta ne ei välttämättä tule meille ekana mieleen, vihan tunnekin on aika voimakas tunne silloin, kun se tavallaan tulee ja se saattaa hetkellisesti tuntua itsestä helpottavalta, se fyysisen aktiivisuuden kautta purkaminen. Se vaatisi sen, että me osataan siinä kohtaa pysähtyä ja muistaa, että hei, mitä tässä kannattaisi tehdä. Ja se voi olla joskus vaativaa. Vaatii myös semmoista yleisempien tunnetaitoja, vaikka tunteiden tunnistamisen harjoittelua.
Joo, ja tuossa ennen kuin aloitettiin tämän haastattelun, niin tuossa aiemmin kollegani Pirjo Koskinen, joka tekee paljon tämän tyyppisiä aiheita, niin kysyin häneltä myös tästä aiheesta, että olen haastattelemassa psykologi Minna Miaota tästä, ja aiheet ovat nämä, niin hänellekin tuli juuri tästä vihanpurusta silleen, että no siitähän on puhuttu jo 10 vuotta sitten ja tälle, että ja vieläkö siitä sitten puhutaan, niin miksi ne jäävät elämään niin vahvasti?
No tässä yksi selittävä tekijä on varmaan juuri se semmoinen vahvistusharha, missä tuosta niin kuin persoonallisuudenkin yhteydessä puhuttiin. Sehän koskee myöskin meidän muita tiedeuskomuksia, että kun me ollaan kerran opittu, kuultu jostain ja sitten ostettu se ajatus, että näin se vaikka vihan purkaminen auttaa, niin mehän haetaan sille vahvistusta ympärillämme ja filtteröidään, suoratetaan pois sellaista tietoa, mikä voisikin olla vastasta niille meille uskomuksille, että ihmiset ei muuta kovin helposti niitä uskomuksia, niitä ajatuksia, jotka heillä on. Ja toinen voi olla sitten ihan se oma tunne, se, että siitä tulee hetkellisesti se hyvä olo, me ollaan taipuvaisia sitten toistamaan semmoista käyttäytymistä, eikä välttämättä ollakaan niin taitavia siinä, että me osattaisiin jotenkin pitkällä aikavälillä tutkia ja tarkastella sitä, että mitenhän sitten mun vihan tasot heilahtelee, jos mä toimisinkin jotenkin toisin.
Kuinka sitten voisi edes yrittää suhtautua toisin ja saada ymmärrystä omista vahvoista tunteistaan ja niiden vaikutuksista hyvinvointiin? Tässä tapauksessa tieto ei lisää tuskaa. On nimittäin tutkittu, että negatiiviset tunteet rasittavat elimistöä. Kiukku tai viha nostaa verenpainetta sekä sykettä ja kapeuttaa ajattelua. Jos ajautuu tällaiseen olotilaan päivittäin tai usein, se haittaa jo terveyttä.
Kaikki tunteet on sekä kehollisia että sitten niissä on se psykologinen puoli ja ne vaikuttaa toinen toisiinsa. Ja sitten vihan tunne kuitenkin tiedetään, että sillä on esimerkiksi sydänterveyteen vaikutusta, kun se siellä meidän kehossa jyllää, niin ihan tätäkin kautta sitä haittaa saattaa tulla. Vaikka se niin kuin voikin, niin kuin aikaisemmin juteltiin, niin voi tuntua hetkellisesti hyvältä, että kun joku niin kuin ajatus tai juttu oikein kuumentaa tunteita, että mä pääkään oikein kipaakasti sinne vastaamassa. Mutta et siinä sitten, kun sinne jää ihminen niin kuin roikkumaan sinne keskusteluun ja vaikka jatkamaan sitä vihan purkamista siellä johonkin anonyyminä, johonkin muuhun anonyymiin ihmiseen vaikka, niin sillä saattaa sitten olla tämmöisiäkin haittoja vaikka ihan terveydelle. se paras tapa säädellä sitä vihaa ei ole hyvin kattavan tutkimustiedon valossa, ei ole se, että me vielä nostetaan sitä sykettämme siitä jollakin semmoisella oikein aktiivisella tekemisellä tai semmoisella, mikä sitten saa sen verenpaineen oikein vielä kohoamaan ja korvista kiehahtamaan.
Höyryt vaan nousee niin, painekattilasta. Mutta että vielä kun olet psykologi, niin miten tuommoiseen vihan tunteeseen voi tarttua? Mikä on semmoinen, niin kuin, miten siihen sitten voi, että alkaisikin sitten tekemään toisin, että ei räyhää tai heittele tyydyjä tai tavaroita?
Kyllä. No lähtökohtana on ne samat tunnetaidot, mistä muutenkin tänä päivänä paljon puhutaan. Ihan sellainen, että me opitaan tunnistamaan, nimeämään omia tunteitamme. Ehkä myös ottamaan niihin tunteisiin sitten, kun ne on ensin opittu niin kuin tunnistamaan ja huomaamaan ylipäänsä siinä tilanteessa, kun ne viriää, niin opitaan ottamaan niihin ehkä vähän semmoista tervettä etäisyyttä, että sen sijaan, että se on tavallaan jotenkin minussa kiinni koko ajan se tunne, niin sitä voikin vaikka harjoitella sen tyyppistä, että pystynkö mä hetkeksi ojentaa sen tuohon vähän niin kuin mielikuvana jotenkin käsivarren mitään päähän ja katsoa, että mikähän tämän tällä hetkellä tässä just tässä tilanteessa laukas, mitä tähän tässä oli semmoista, millaista esimerkiksi uhkaa mä koin itselleni tai vaikka jollekin läheiselleni tässä tilanteessa, mikä olisi voinut laukasta sen vihan tunteen tässä. Että ihan tämmöisiä tavallaan perustunnetaitoja täytyy harjoitella, että siihen ylipäänsä voi niinku pysähtyä, voi huomata siinä tilanteessa sen tunteen
yrjäämisen. Että joku kiristyy kehossa.
Just vaikkapa siinä kehon kauttahan moni lähteekin tunteet niinku, huomaa, että mulla on joku tietty kohta, joka ensimmäisenä aina sieltä alkaa mennä kireen. Tai tuntuu poltteleen tai tuntuu kylmältä tai mitä ikinä. Että vaikka sen kautta voi lähteä sitä harjoittelua tekemään. Ja sitten kun me opitaan paremmin tunnistaa ne tilanteet, missä vaikka niin kuin toistuvasti näitä vihan purkauksia, tämmöisiä oikein niin kuin, isoja vihan tunteita saattaa tulla tai niitä pienempiäkin niin kuin toistuvasti, niin sittenhän me voidaan miettiä siinä tilanteessa, että mikä olisi se hyvä keino säädellä sitä vihaa juuri nyt. Miten minä haluan toimia tässä tilanteessa, miten en halua toimia tässä tilanteessa. Ja sitten se toimiva keino voi olla vaikkapa juuri joku sellainen sykettä laskeva, että sen sijasta, että lähden vaikka heti tästä nyt kirjoittamaan vihaista asiakaspalautetta, niin kuin caps lockit päällä, niin lähden tästä vaikka pienelle kävelylle tuonne lähimetsään rauhallisesti, katson, onko siellä mustikoita jo ilmaantunut, ja sitten palaan miettimään sitä asiaa, että minkälaisen palautteen haluan tästä tilanteesta jättää.
Tässä kohtaa on pakko nostaa esille vielä yksi kiinnostavimmista myyteistä, joka tulee vastaan sosiaalisessa mediassa jatkuvasti, nimittäin narsismi. Väitetään, että hyvän itsetunnon tukeminen aiheuttaa narsismia, tai pitäisikö sanoa epäterveellistä itserakkautta, sillä emme puhu nyt vakavasta persoonallisuushäiriöstä, vaan siitä, että kehuvatko vanhemmat lapsensa pilalle. Vai onko kuitenkin niin, että meissä kaikissa on tietyissä tilanteissa narsistisia piirteitä, eli toimimme itsekkäästi?
No tästä on, sanoisinko niin kuin erityisesti nyt viime vuosina ja 2000-luvulla herännyt tämmöistä keskustelua suuntaan jos toiseenkin, että onko niin kuin itsetunto, josta aikaisemmin puhuttiin nimenomaan semmoisena niin kuin positiivisena, hyvänä asiana, jota kannattaa ihmisessä ja lapsessa erityisesti tukea, niin onko se jotenkin haitallista, että ollaanko me saatu jotakin harmia aikaiseksi sillä, että me ollaan lähdetty kiinnittämään huomiota lasten ja aikuistenkin itsetuntoa ja lähdetty niin kuin aktiivisesti tukemaan sitä. Tässä ehkä taas pysähtyisin niihin käsitteisiin, että mitä itsetunnolla tarkoitetaan, mitä narsismilla tarkoitetaan, koska muuten meillä helposti menee puurit ja vellit lähtee menemään sekaisin. Itsetunnolle on kyllä, se on siitä vähän haastava käsite, että sillä on niin kuin monenlaisiakin määritelmiä ihan psykologiatieteessäkin, mutta siis pohjimmiltaan ne kaikki aika lailla tiivistyy siihen, että miten myönteisessä valossa ihminen arvioi itse itseään ja vaikka omaa toimintaansa. Käytännössä se voi tarkoittaa tarkoittaa vaikka sitä, että jos mä jossakin vaikka töissä onnistuin, joku asia menee tosi hyvin, niin tunnistanko mä esimerkiksi semmoisen, osaanko mä vaikka arvostaa sitä, että tuossa osasi ja onnistui, vai että jääkö enemmän sitten jotenkin kalvamaan vaikka, että tuossa olisi voinut mennä vielä paremminkin tai kuinka helposti vaikka jotenkin sit jää niin kuin soimaamaan itseään semmoisestakin, mistä ehkä muut sanoisi, että mutta sehän meni ihan hyvin. Niin yksi semmoinen käytännön esimerkki siitä, missä vaikka tämmöinen hyvä tai heikko itsetunto saattaa näkyä. Ja sitten taas kun me puhutaan narsismista, sehän on myöskin tämmöinen viime vuosina ja vuosikymmeninä jo niin kuin arkikielessä yleistynyt alun perin psykiatrian tämmöistä ammattitermistöstä tuleva käsite, jolla on alun perin tarkoitettu tällaista tietyn tyyppistä persoonallisuushäiriöitä, harvinaista persoonallisuushäiriötä, johon liittyy nimenomaan semmoista epätervettä itsekkyyttä ehkä sitten sen myötä, kun sitä on tavallaan niin kuin jotenkin oman ekon ympärillä pyörii se tekeminen, niin ehkä sitten semmoista manipuloivaakin käyttäytymistä esimerkiksi muita ihmisiä kohtaan. Mutta sitten siellä arkipuheessa se on usein yleistynyt, tarkoittaa vähän niin kuin kaikenlaisia hankalia tyyppejä. Ja sitten me toisaalta voidaan myös sanoa niin, että vaikka tämä tämmöinen narsismi persoonallisuushäiriönä, eli tämmöinen äärimmäinen narsistisuus on aika harvinaista, niin kuitenkin tämmöisiä, miten mä sanoisin, niin kuin narsistisia piirteitä on enemmän tai vähemmän kaikilla ihmisillä jossain tilanteessa. Me esimerkiksi kaikki saatetaan toimia vähän itsekkäästi, että sekin on hyvä huomata, että sitten kun me puhutaan siitä niin kuin tämmöisenä piirteenä, niin me voidaankin ajatella, että sitä on enemmän tai vähemmän meillä kaikilla. Ja sitten se haaste tulee siitä, että mitä me oikeastaan niin kuin tarkoitetaan sillä, että se itsetunnon tukeminen vahvistaisi sitä narsismia, että millaista narsismia me oikeastaan tarkoitetaan ja millaista, mitä me ollaan oikeastaan tuettu, kun me ollaan yritetty tukea sitä hyvää itsetuntoa, että ollaanko me itse asiassa sitten tuettukin jonkinlaista vaikka egoismia.
Mutta tämä on myös varmaan semmoinen, että mikä liittyy tietysti paljon kasvatukseen, että miten lapsia sitten vaikka kehutaan, että pitääkö kaikesta aina sitten kehua kaikkea, niin mitä sanot tähän, että...
No, jos puhutaan tämmöisestä tavallaan niin kuin terveen hyvästä itsetunnosta ja sen tukemisesta, niin se ei millään tavalla edellytä sitä, että me lasta jotenkin, varsinkin kun puhutaan vähän vanhemmasta kouluikäisestä lapsesta, niin jotenkin kaikesta kehuttaisiin ja suojeltaisiin sillä tavalla esimerkiksi kaikenlaisilta pettymyksiltä ja ikäviltä tunteilta. Että tämmöinen terve hyvä itsetunto voi ihmiselle kehittyä, jos häntä kehutaan ihan niistä asioista, missä hän onnistui ja mitkä meni hyvin tai missä lapsi vaikka toimii sen mukaan, mitä on sovittu tai miten häntä ohjattu. Siis aika pieniäkin asioita, ne voi olla vaikka joku sellainen, että lapsi vaikka tiskikoneen niin kuin vie sinne astiat oma-aloitteisesti tai jotain sellaista, että sen ei tarvitse olla mitään valtavaa suurta, mutta nimenomaan niin kuin, mitä vanhemmasta lapsesta on kyse, niin sitä enemmän sen kehumisen olisi hyvä pohjautua realismiin ja olla kuitenkin jollain tavalla niin kuin, vähän niin kuin todellisuuspohjasta. Pieni lapsi tarvii kyllä sen semmoisen tavallaan niin kuin, jotenkin semmoisen rajattoman ihailun, että sillä ei voi häntä rikkoa, mutta sitten kun lapsen oma kyky tehdä niitä asioita, noudattaa ohjeita, toimia tavallaan niin kuin häneltä odotetaan, niin kehittyy, niin sitten sitä kiitosta ja kehoakin kannattaa suunnata sen tukemiseen entistä enemmän. Ja semmoinen jotenkin katteeton kehuminen sitten näillä isommilla lapsilla saattaa olla sillä tavalla vähän haitallista, että jos lapsi sen takia esimerkiksi ei opi käsitteleen pettymyksiä, ei opi sietää sitä, että muut ihmiset voi antaa hänelle vaikka ihan aiheestakin välillä semmoista kielteistä tai ihan ohjaavaa palautetta, eikä lapsi myöskään sit opi muuttaa sitä käyttäytymistä, kun hän ei tiedä, että mikä se vaihtoehto olisi, että jos vaikka koulusta tulee palautetta, että lapsi on kiusannut siellä ja vanhemmat vaan aina reagoi siihen, että ei meidän lapsi kiusaa ja kehuu, että lapsi on, että olet ollut jämäkkä ja hienosti toiminut, niin eihän lapsi koskaan saa sitä tietää, että miten niistä sosiaalisissa tilanteissa sit pitäisi toimia.
Ja sitten jos tosiaan toi, mitä kerroit kasvatukseen, niin mitäs jos se vie niin kun työelämään, että tämmöinen niin kun sukupolvierot, että vähän vanhemmat on ehkä erilaisia kuin taas sitten nämä nykynuoret. nuorta, jotka on nyt työelämässä, että miten siellä sitten tämmöiset tunnetaidot ja just tämmöinen kanssakäyminen, niin mitä haasteita se tuo, tämmöiset sukupolvien erot?
Kyllähän työelämässä on aina ollut niin kuin rinnakkain eri sukupolvia, mutta ehkä viime vuosina siitä on jonkunlaista keskustelua herännyt, että miten se siellä sitten näyttäytyy, ja ehkä se tulee siitä, että kun me ollaan nähty näitä tilastoja siitä, että niin kuin niissä nuorissa ikäpolvissa nyt vaikka tämmöinen uupumus, ahdistuneisuus lisääntyy, ja se vaikuttaa sitten siellä työelämässäkin jonkun verran, että me nähdään niitä ilmiöitä siellä, että mä en tiedä, onko se yksi semmoinen lähde tälle pohdinnalle. Itse jotenkin ajattelen, että sehän on hyväkin asia, jos niin kuin nuoret on alkanut puhua avoimemmin mielenterveydestä ja tunnistaa vaikka aikaisemmassa vaiheessa, jos se työ kuormittaa, että siinähän voi olla myös paljon positiivista ja se voi heijastaa myös semmoista meidän yhteiskunnan laajempaa muutosta semmoisesta enemmän niin kuin fyysisestä työstä. Nehän on vastaavasti laskenut esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön tämmöiset oireet, niistä johtuvat erilaiset vaikka ennenaikaiset jotenkin työelämästä pois jäännit tai sairastamispäivät ja vastaavasti ne mielenterveyssyyt sitten on noussut sieltä ja se voi myös heijastaa ihan vaan sitä muutosta, että me ollaan siirrytty enemmän tämmöistä fyysisestä työstä semmoiseen palvelu- ja asiantuntijatyöhön ja ne ongelmatkin on siellä erilaisia. Mutta totta kai sukupolvet aina siellä rintarinnan töitä tekee, niin siellä törmäilee ja toisaalta oppii toinen toisiltaan, että mä haluaisin nähdä, että siinä on varmaan myös paljon niin kuin hyvää ja ehkä en tunnetaitojakaan ihan silleen yleistäisi, että nyt siellä on se vanhempi sukupolvi, jolla on huonot tunnetaidot ja nuoria, jolla on hyvät, vaan että siellähän on yksilöitä, joilla osalla on hyvät ja osalla heikommat ja osalla siltä väliltä tunnetaidot ja tämän kanssa sitten tasapainotellaan.
Näin se varmasti on ja ehkä sekin on semmoinen myytti tai semmoinen harhakäsitys, en tiedä, mutta että semmoinen lause, että nämä nykynuoret ovat sellaisia, että heti minulle kaikki nyt, että tämmöinen kanssa, mikä liikkuu myös tämmöinen lause. Mikä liittyy vähän tähän näin.
Kyllä, olen itsekin sen kuullut ja mietin ehkä sitä, että siinäkin varmaan on semmoista liiottelun mukaan makua välillä siinä, että mehän aina ajatellaan, että ne nuoremmat on tällaisia ja tollaisia ja sitten nuoremmat ajattelee, että ne vanhemmat on tämmöisiä ja tommoisia. Mutta saattaahan se heijastaa jotakin siinä muutoksessa, mitä meidän yhteiskunnassa niin kuin muutenkin on tapahtunut semmoisen yksilökeskeisempään suuntaan. Että jos meidän yhteiskunta on muuttunut semmoiseksi yksilökeskeiseksi ja vaikkapa sellaiseksi, että me esimerkiksi yksilön psykologian kautta hirveän helposti lähdetään hakemaan ratkaisuja kaikenlaisiin ongelmiin, joihin ennen vaikka jollakin sosiaalipolitiikalla saatettiin lähteä etsimään niitä ratkaisuja ensisijaisesti, niin kyllähän sillä on myös oma vaikutuksensa niihin yksilöihin.
Kuten sanottua, yksilökeskeisyys ja tehokkuuden vaatimukset ovat tutkimusten mukaan kasvaneet. Samaan aikaan yhteisöllisyys ja kohtaamiset ovat vähentyneet. Kun hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvaa heikennetään, ongelmia tulee tulevaisuudessa yhä enemmän. Kelan tuoreet tilastot ovat karua luettavaa. Toissa vuonna, eli vuonna 2023, mielenterveysongelmat veivät jo yli 100 000 suomalaista pitkälle sairauspoissaololle. Luku on suurempi kuin koskaan. Kasvu johtuu erityisesti ahdistuneisuushäiriöistä. Joka puolelta tulvii keittiöpsykologien neuvoja jaksamiseen. Ja ne luovat paineita olla aina vain parempi versio itsestä. On mukaan oltava tietynlainen, nuorekas, trimmattu ja aina iloinen. Toisin sanoen superihminen, jota eivät mitkään vastoinkäymiset kaada.
No itse ajattelen, että varmaan ihan sen ihmisen mieleen ja käyttäytymiseen liittyvän tiedon jotenkin suuri määrä tänä päivänä meidän ympärillä voi itsessään vaikuttaa siihen, että jos vertaa siihen, kun itse nuorena tyttönä kiinnostuin psykologiasta ja sitten kun lukiossa kävin kursseja, ajattelin, että tästä olisi kiinnostavaa tietää enemmänkin ja marssin kirjastoon ja siellä oli semmoinen pieni hyllynpätkä pikkukaupungin kirjastossa, jonka nimi oli Psykologia ja rajaa. tietoja. Siellä oli kirjoja lähinnä vaikka jostakin kummituksista tai telepatiasta, mutta ei oikein psykologiasta. Ehkä joku Liisa Keltikangas-Järvinen saattoi olla jo siihen aikaa hyllyssä, mutta eipä juuri muuta. Ja nykyään tähän tilanne on ihan toinen. Sekä siellä kirjastoissa hylly riveittäin on kirjoja ihmismielestä ja tunteista ja ihmissuhteista ja tämän tyyppisistä asioista. Ja sitten sosiaalinen media varmaan on tehnyt myös sitä, että ne aiheet selvästi kiinnostaa ja siksi niitä siellä jaetaan paljon, mutta siellä sitten hämärtyy helposti se, että kuka jakaa ja missä tarkoituksessa. Et ihmiset on kiinnostuneita, he hakee sitä tietoa ja sitä on myös saatavilla koko ajan enemmän, niin sinne mahtuu mukaan myös semmoista. Meidän on koko ajan työlämpää jotenkin suodattaa sieltä pois sellaista, mikä ehkä olisikin vähän vanhentunutta tai jopa ihan suorastaan niin kuin virheellistä.
Just sitäkin, että kun jää tuollaisia lauseita elämään, niin kuin että tämä tekee hyvää tai mitä tässä on käyty näitä persoonallisuuteen tai tunne-elämäänkin liittyen, niin siellä taustalla voi olla tosi paljon tutkimustakin jonkun ihan yksittäisen kevyen lauseen takana.
Kyllä. On tutkittu paljon, mutta toisaalta sitten on hyvä muistaa myös se, että tieteeseen hän liittyy lähtökohtaisesti myös tällainen itseään korjaavuuden periaate. Eli myös se tieteellinen tieto sinänsä jonakin ajan hetkenä erittäin luotettavanakin ja pätevänäkin pidetty tieto, niin se voi myös vanhentua. Ja se on tavallaan semmoinen, mikä jotenkin erityisen helposti meiltä unohtuu, että sitä omaa tietämystä ja osaamistaan pitää myöskin niin kuin välillä joutuu päivittämään. Ja tavallaan niin kuin, että se, että jotakin asiaa on tutkittu joskus, ei välttämättä riitä, vaan on hyvä katsoa myöskin sitä, että mitä niin kuin viime aikoina on tutkittu, miten ehkä on koostettu sitä aikaisempaa tutkimusta viime aikoina yhteen ja mitä siellä tällä hetkellä niin kuin sanotaan tai miten vaikka tämän hetken näkökulmasta arvioidaan sitä aikaisemman tutkimuksen laatua. Mutta sinänsä niin kuin psykologiaan liittyvistä ilmiöistä, juurikin vaikka persoonallisuutta ja älykkyyttä, niin niitä on tutkittu pitkään, niillä on pitkä historia. Niiden ilmiöiden tutkimisella, että vaikka niitä sitten välillä nousee uusina, vaikka tämmöisenä trendisanoina pintaa ja siellä meidän arkikielessä pulpahtelee, niin ei niistä monet asiat mitenkään uusia juttuja ole.
Ja tässä Tiede Ykkösessä, tässä ohjelmassa, niin ollaan aina tieteellisellä tiedolla niin kuin liikkeellä, eli tämmöinen psykologinen, tieteellinen tieto on eri kuin arkipsykologia.
Kyllä. Me tarkastellaan tietysti, kun psykologia tutkii ihmisen mieltä ja käyttäytymistä, niin me siinä mielessä tietenkin olemme kaikki tavallaan näiden samojen ilmiöiden vähän niin kuin lainausmerkeissä tämmöisiä tutkijoita. Että kyllähän me niitä tutkitaan, tarkastellaan arjessa, me koko ajan tehdään niihin liittyviä havaintoja. Mutta se ero on siinä, että kun tieteellinen psykologia pyrkii niiden ilmiöiden sellaiseen järjestelmälliseen tutkimiseen, päätelmien tekemiseen tutkimusten kautta, niin arjessa me kuitenkin pääasiassa tehdään niitä päätelmiä kokemuksemme kautta. Ja pulma tulee sitten vastaan siitä, että vaikka se kokemustieto, se arkitieto niistä ilmiöistä ja se tieteellinen tieto joskus kohtaa, joskus ne päätyy samaan lopputulokseen, niin aika usein on niin, että ne ei päädy. Tämä vihan purkaminen on yksi esimerkki siitä, erilaiset oppimistyylit, niiden hyödyllisyys, tämän tyyppiset asiat, niin me ei aina tavallaan päädytä arkikokemuksemme kautta siihen johtopäätökseen, mihin se systemaattinen tutkimus päätyisi. Ja silloin varsinkin se arkikokemuksen yleistäminen on aika vaarallista.
On kyllä yllättävää ja kiinnostavaa, miten moni psykologinen myytti ei pidäkään paikkansa. Myös se, mitä tiedeuskomusten taustalta löytyy, on jännittävää. Kuten myös se, miksi ne ovat jääneet elämään niin pitkään. Tähän lopuksi vielä hyvin yleinen myytti, johon törmää usein. Väitetään, että klassisen musiikin kuuntelu tekee lapsista älykkäämpiä. Tuleeko siis Mozartin musiikille altistuva lapsi automaattisesti neroksi? Psykologi Minna Miao.
No sehän olisi ihan mahtavaa, jos näin tavallaan niin kuin edullinen keino ja jotenkin niin kuin aika helposti saatavilla oleva keino vois vaikuttaa niin kuin lasten älykkyyteen. Tässä on taustalla
kyllä ihan oikeaa aitoa tutkimusta. Tämmöinen 90-luvun alkupuolella tehty tutkimus, jossa aika pientä ihmisjoukkoa tarkasteltiin ja heille soitettiin klassista musiikkia. Sitten huomattiin, että he pärjäsivät paremmin sen musiikin kuuntelun jälkeen tällaisessa spatiaalista päättelyä vaativassa tehtävässä. Ja spatiaalinen päättely on juurikin tämmöistä, mitä vaikka arkkitehtityössään tarvii, että pitää osata siellä mielen sisällä mallintaa vaikka, että miltä se valmis rakennus esimerkiksi näyttäisi.
Kolmiulotteista
ja tällaista niin kuin mielen sisäistä hahmotuskykyä. Tai vaikka voi tarvita siinä, että jos tämmöiseen origamilinnun haluaa paperista tai jotakin paperitaittelua tehdä, niin siinäkin se, että vähän hahmottaa, että mitähän sieltä lähtee muodostumaan. Ja siitä sitten se julkaistiin siis arvostetussa tiedelehdessä kyllä se artikkeli ja se sai paljon silloin huomiota. Ihmiset ihan siis ymmärrettävästi innostuivat siitä, koska vau, jos voisi jotenkin ihan näinkin yksinkertaisella keinolla niin kuin ihmisten älyä lisätä. Mutta nämä tutkijat oli itsekin sillä tavalla kuitenkin varovaisia siinä, että he kyllä hyvin selväksi tekivät sen, että se näkyy vaan tämmöisissä yhden tyyppisissä tehtävissä ja että he oli niin kuin lyhytkestoisesti seuranneet sitä asiaa, ei sellaista, että vaikka vuosia olisi seurattu, että miten siellä lykkyys sieltä sitten kehittyy, että innostus on ymmärrettävää, mutta ehkä siinä oli vähän ilmaa myöskin mukana ja kun muut tutkijat sitten lähti tätä asiaa selvittelemään, että mitähän muuta siinä olisi voinut olla taustalla, niin esimerkiksi huomasi, että jossain tutkimuksissa ihan minkä tahansa muunkin musiikin soittaminen, vaikkapa poppomusiikki, jossa oli semmoista nopea temposta innostavaa, niin saattoi tuottaa ihan samanlaisia tuloksia nimenomaan siellä spatiaalisessa päättelyssä. Osa ei löytänyt ollenkaan niitä vaikutuksia ja osa löysi tämmöisiä pieniä vaikutuksia, mutta ne oli semmoisia hyvin pieniä, että ehkä siellä nyt on ollut sitten vähän semmoista jotenkin liian nopeaa innostumista, että se olisi oikeasti voinut vaikuttaa, mutta sinänsä ymmärrettävää, että mehän kaikki varmaan halutaan, niin kuin, jos on lapsia, niin heille hyvää ja jotenkin toivotaan sitä, että olisi joku tämmöinen niin kuin helppo keino sitten vaikuttaa vaikka siihen, että miten lapseni menestyy elämässä myöhemmin.
Tiedetään, että musiikki tekee kyllä jollain tavalla muutenkin hyvää, jos on semmoista mieleistä, niin tavallaan tuntuu loogiseltakin, että on sitten ajateltu. Mutta et miksi on jäänyt elämään, vaikka se ei nyt sitten ehkä pidäkään paikkansa tai ei pidä paikkansa?
Kyllä. No yksi selittävä tekijä siihen saattoi olla se, että nämä samat tutkijat sitten, joiden tämä alkuperäinen tutkimus oli, julkaisivat myöhemmin toisen tutkimuksen. Tämä nyt sitten oli jo 2000-luvun puolella, joka sai myös paljon huomiota ja jossa nyt sitten he oli yrittäneet vastata tähän pohdintaan, että miten jos pitkäaikaisesti seurataan sitä musiikille altistumisen vaikutusta, niin miten se vaikuttaa älykkyyteen. Ja siinä saatiin oikein lupaavia tuloksia tämmöisen jo ennen syntymää musiikille, klassiselle musiikille altistumisen ja sitten tämmöisen varhaisen musiikille altistumisen vaikutuksista taas kerran siihen tämmöiseen lähinnä niin kuin kolmiulotteiseen hahmottamiskykyyn. Ongelma vaan oli siinä, että se tutkimus oli tehty rotilla, ei ihmisillä, ja sitten vielä sitä on kritisoitu vähän sen siitä, että nämä tutkijat ei oikein sitä ottanut huomioon, että tiedetään, että rotat on syntyessäänkin vielä kuuroja ja yleensä vasta toisella eli viikolla keskimäärin alkavat kuulla, että tavallaan, että onko se musiikille altistaminen sitten välttämättä ollut se syy, minkä takia jotkut rotat on pärjännyt paremmin tämmöisissä päättelytehtävissä ja toiset ei, niin se jäi vähän auki. Mutta tämäkin sai paljon huomiota ja siitäkin silloin oli paljon juttuja, että jopa tämmöinen niin kuin ennen syntymää musiikille altistaminen voisi jotenkin lisätä älykkyyttä, niin se tavallaan niin kuin palasi uudestaan keskusteluihin ja nosti se uudestaan pintaan, niin kaikki tämä tämmöinenhän saattaa olla semmoista, mikä sitten pitää niitä myyttejä yllä.
Kiitos, kun kuuntelit tämän Tiede Ykkösen. Minä olen Minna Korhonen ja äänitsuunnittelijana oli Matias Puumala. Tästä samasta aiheesta löytyy myös nettijuttu elävästä arkistosta, joka löytyy osoitteesta yle.fi/elava-arkisto. Siellä on testi erilaisista psykologian myyteistä. Ja minkälaisiin tiedeuskomuksiin olet itse törmännyt? Voit kommentoida Areenaan mobiilisovelluksessa keskusteluosiossa, jonka löydät tämän jakson kuvaustekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensi lähetyksen jälkeen. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla Luovuus muokkaa persoonallisuuttamme. Luovuusgeenit ratkaisivat jopa Neandertalin ihmisen kohtalon.